Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Bosna i Hercegovina nije bezbjednostno ugrožena i ne prijeti joj nikakva opasnost, poručio Dodik.
U Banja Luci sastanak SNSD-a i koalicionih partnera.
Premijer Višković posjetio proizvodni pogon fabrike obuće Dermal u Kneževu.
U Brodu obilježeno 30 godina od zločina nad Srbima u ovoj opštini.
Požari u okolini Trebinja, Gacka i Bileće i dalje aktivni.
Mirni protesti Srba u Gračanici i Kosovskoj Mitrovici zbog nemogućnosti izlaska na izbore.
Košarkaši Crvene zvezde gosti Berlinske Albe u Euroligi.
Vrijeme sunčano i toplo. Bosna i Hercegovina nije bezbjednosno ugrožena i ne prijeti joj nikakva opasnost, poručio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka rukovodstva SNSD-a i partija članica vladajuće koalicije u Banja Luci. Sastanku su osim Dodika prisustovali predsjednici Socijalističke partije Petar Đokić, Demosa Nedeljko Čubrilović i Narodne partije Srpske Darko Banjac. Opširnije Zorana Marković.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik reagovao je na jučerašnji sastanak u okviru NATO-a gdje je Bosna i Hercegovina tretirana kao zemlja kojoj treba pomoći od zaštite od neke eventualne agresije od Rusije.
Ono što je vama jasno da Bosna i Hercegovina nije ugrožena ni od strane Rusije ni od bilo koga i da je to čista politička ocjena i samog NATO-a, mi smo to primili k znanju i vjerujem da apsolutno ljudi koji su ime te alijanse, kao i oni koji nisu, koji su ime Evropske unije ovdje, kao što je EUFOR, su veoma jasno govorili da Bosna i Hercegovina nema bezbednostnih izazova i da u Bosni i Hercegovini ne prijeti nikakva eskalacija bilo kakvog nasilja.
Dodik je još jednom ponovio da je Republika Srpska, samim tim i Bosna i Hercegovina, neutralna u sukobu Ukrajine i Rusije.
Kao takva i neutralna, ona ne može da se opredjeljuje ni za jednu stranu. Ono što mi želimo da kažemo i govorimo uporno jeste da bi trebalo zadržati, odnosno okončati rat što je prije moguće. Da svi oni koji su počinili na bilo koje strane, bilo kakav zločin, treba da budu privedeni sudovima i zato odgovaraju. I kao takav neutralan stav, odnosno i potreba da se poštuje u okviru međunarodno priznatih granica koju Ukrajina ima kao članica Ujedinjenih nacija, apsolutno je ono što smo mi ranije saopštavali i prema čemu ostajemo.
Dodik je razočaran i postupkom okružnog tužilaštva u Prijedori, koji uz dokaze nije smatrao da je potrebno osumnjičenim koji se dovode u vezu sa ubistvom načelnika sektora kriminalističke policije u Prijedoru Radenka Bašića, nije odredio pritvor smatrajući da to nije potrebno dok su ti dokazi bili dovoljni da tužilaštvo BiH odredi pritvor.
Moram da kažem da je krahiralo cjelokupno pravosuđe na tom nepostupanju tužioca, za koji postoje različite informacije u Prijedoru, o bliskosti sa različitim sa ljudima iz tog grada. Tako da sam kao čovjek i kao predsjednik potpuno razočaran činjenicom da postoje takvi tužioci koji čak i u trenutku kada organizovani kriminal, odnosno ljudi iz te sive zone ili zone kriminala ubijaju policijskog službenika, da nisu spremni da dijele da dijele napore da se dođe do krivice. Biće zanimljivo ukoliko se dokaže, mene policajci uvjeravaju da će dokazati da su upravo ta lica umješana u narudžbu i izvršenje krivičnog djela ubistva načelnika kriminalne policije u Prijedoru.
Dodik je reagovao i o navodnim pričama o njegovom hapšenju od strane NATO-a.
Ne vjerujem da sam ja baš takav zvijer kada vam to tako radili, ali vidim da je to poprimilo značajno pažnje. Prvi poziv jutros koji mi je stigao na moj telefon kad sam se uključio bio od moje majke koja je veoma uznemirana time, ali ako sam morao da upotrebim po nekoliko sati jutra da to na neki način njoj objasnim o čemu se radi. Interesantno je, mene sad već na neki način može da zabrine činjenica da iz NATO nema takvih demanta, takve informacije. Ali u svakom slučaju, što da radim? Da vam pravo kažem, nisam to ni pročito, ne znam šta je suština, ali čujem da je nešto će NATO poduzeti protiv mene. Mislim da NATO nije spao na to. Ali vidit ću. Ništa nije sigurno u ovom svijetu danas.
Dodik je ovo izjavio nakon sastanka sa koalicionim partnerima sa kojim je razgovarao o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i političkom stanju na nivou BiH.
Ministri spoljnih poslova i odbrane članica Evropske unije usvojili su na posljednjoj sjednici dokument Strateški kompas za odbranu i bezbjednost Unije u kojem se na insistiranje Hrvatske navodi i konstitutivnost naroda u BiH. Holandija kao članica Unije podržala je dokument, ali je izrazila žaljenje što se u njegovom sadržaju nalazi diskriminirajući koncept konstitutivnih naroda. Na ovakvu reakciju Holandije reagovao je ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, koji smatra da je to miješanje u unutrašnje stvari BiH i podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vlade Nizozemske, oni kažu i u Nizozemska žali zbog činjenice što je tekst dopunjen kako bi sadržavao referencu na diskriminirajući koncept konstitutivnih naroda. Pa nije li to otvoreno mešanje u unutrašnje poslovi suverene države Bosne i Hercegovine koji ima ovaj koncept konstitutivnih naroda u Ustavu Bosne i Hercegovine? Nije li to podrivanje Dejtonskog mirnog sporazuma? I ko će osuditi to? Ja sam čitao sad i Nemačka to nešto pridružila, oni njihov specijalni predstavnik. Šta je to?
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Daliboru Railiću, koji je pod istragom kao mogući učesnik u ubistvu načelnika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića.
Railića, koji se dovodi u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom koja je djelovala na području Gradiške i drugih gradova, juče su u tužilaštvu Bosne i Hercegovine predali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Okružni sud u Prijedoru odredio je jednomjesečni pritvor licu SP zbog sumnje da je počinio teško ubistvo. Srna nezvanično saznaje da je riječ o osumnjičenom za ubistvo policijskog službenika Radenka Bašića.
A policijski službenici Policijske uprave Foča lišili su slobode tri lica u Foči na osnovu naloga tužilaštva, a zbog sumnje da su planirali ubistvo policijskog službenika, saznaje ATV. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik razgovarao je danas sa vlasnikom italijanske kompanije PMP Industries Francescom Pocom o novim investicijama u Republici Srpskoj.
Poco je upoznao srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sa tim da je njegova kompanija ranije iskazala interes za industrijsku zonu Ramići i da je njihov tim, pregledajući tu lokaciju, utvrdio da ne postoje adekvatni uslovi koji su njima potrebni, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH. On je iskazao interes i obavijestio srpskog člana predsjedništva da će nastaviti da traga za adekvatnom lokacijom kako bi investirao u taj projekat.
Povodom dvije decenije postojanja i rada fabrike obuće Dermal, premijer Radovan Višković posjetio je ove proizvodne pogone u Kneževu i Kotor Varošu. Ova fabrika zapošljava 1220 radnika. Premijer Srpske je nakon obilaska firme i razgovora sa rukovodstvom obje opštine istakao da će vlada uvijek pružiti podršku ovakvim i sličnim preduzećima, jer je, kako kaže, njihov razvoj značajno doprinosi razvoj privrede Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Anđela Erak ima 22 godine i posao u Dermalu Kneževu joj je prvo zaposlenje. Nova proizvodna hala otvorena je prošle godine i u njoj radi oko 320 radnika.
Pa radim već 8 mjeseci i prezadovoljna sam. Po tom sustav rada, ja sam zadovoljna sa svim ovdje.
U planu je da se u Kneževu zaposli još 30 radnika. Anđeline radne kolege saglasne su da je za stanovnike ove opštine od velikog značaja što je Kotorvaroški Dermal otvorio firmu i u njihovoj opštini.
Počela sam raditi prije možda jedan par mjeseci ovdje, fino mi je i dobro. Pa ja sam počela u Kotor Varošu pa sam prešla ovdje i mi je ljepše.
U maju će biti tačno 2 godine kako radim i što se tiče uslova za sada je dobro. Uvijek ono može bolje, ali dobro je.
Radim 2 godine, odavde sam iz Kneževa, prezadovoljna sam.
Premijer je poslije obilaska Kneževa i ove firme posjetio i Kotor Varoš i glavni proizvodni pogon Dermala. Višković je istakao da je ova firma pravi pokazatelj uspješnog poslovanja čak i u doba pandemije.
Ova kompanija u odnosu na neke druge kompanije širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ima i plate koje su kreću iznad prosjeka u toj branši, da imaju zadovoljne radnike. Evo, čak sam razgovarao s radnicima koji su ovdje od samog početka, koji ovdje borave 15 i više godina, što je znak da oni su najbolji pokazatelji rada same kompanije.
Direktor i vlasnik firme Radenko Bubić rekao je da se plate isplaćuju redovno i da Dermal nema dugovanja ni za doprinose.
Krenuli smo sa jednim radnikom, danas upošljavamo 1230 radnika, od čega je 900 u pogonima u Kotor Varošu i 320 u pogonu u Kneževu. U prošloj godini napravili novi proizvodni pogon u Kneževu od 3500 kvadrata i u prošloj godini smo napravili u Kotor Varošu još jedan proizvodni pogon od 3000 kvadrata za naše pogone montaža.
Dermal plasira proizvode na tržišta desetak zemalja, a proizvodi čizme za oružane snage BiH, francusku i englesku vojsku i namjensku obuću za američke vatrogasce, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore i radnike Elektroprivrede Srpske.
Kompanija City Mall iz Bijeljine kupila je dobojsku fabriku kompresora i pneumatskih alata Trudbenik u stečaju za 12 miliona maraka, potvrdio je stečajni upravnik Dragan Prodić.
On je istakao da je riječ o jedinstvenom primjeru okončanja stečaja preduzeća u Bosni i Hercegovini, u kojem će sva potraživanja povjerilaca biti izmirena. Stečajni postupak u Trudbeniku otvoren je 2016. godine i od tada su održane tri neuspjele licitacije.
Slušate Dnevnik. U Brodskoj mjesnoj zajednici Rit, jednom od simbola početka stradanja srpskog naroda u opštini Brod, služen je parastov za 12 poginulih srpskih boraca iz ovog mjesta, a potom položeno cvijeće povodom obilježavanja 30 godina od zločina koje su počinile oružane snage Hrvatske i paravojne muslimansko-hrvatske jedinice. Iz Broda, Slađan Jeremić. Vječno!
Na spomen obeležju u Ritu više sveštenika Srpske pravoslavne crkve služilo je parastos za 12 poginulih boraca. Ruži Martić, u ratu su ubijeni otac Andrija i brat Momir, a svako obeležavanje je teško pogađa.
Svaki dan sve teži, niko nije kažnjen.
Branku Dujaniću 25. marta te 92. u tadašnjoj ulici JNA ubijen je brat Duško.
Kako su potrošal, možda da se jednak metara sam skrijeno desno, berima se uvatla za mene i tako da smo nas dvoje preživjeli ovi koji smo spodili.
Krvave martovske zore, tako se u Brodu kaže za ove dane u martu, kada je 1992. počelo stradanje srpskog naroda od hrvatske vojske i paravojnih jedinica, kaže predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Brod, Zoran Vidić.
Nažalost, za ove sve zločine što su počinjene ovdje u Brodu, u ovom dijelu Posavine, nisu procesuirani zločini, osim jednog lica koji je kažnjen za zločin u Sijekovicu, za Zemira Kovačevića, a svi ostali su još, kažemo, u toku. Nadamo se, odustat nećemo, pokušat ćemo, borit ćemo se da svi ti zločinci kad tad budu kažnjeni za sve ono što se odlučuje na ovoj području naše opštine.
Vence ispred spomen obeležja položile su porodice ubijenih. Delegacija boračke organizacije Brod, načelnik Broda Zoran Vidić sa saradnicima, delegacija mesne zajednice RIT te organizacije koje su proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
U Sijekovcu kod Broda sutra će biti obilježeno 30 godina od stravičnog zločina nad srpskim narodom koji su počinile hrvatske snage, a za to još niko nije odgovarao po komadnoj odgovornosti, rekao je resorni ministar Duško Milunović i poručio da ni žrtveni zločinci ne smiju biti zaboravljeni. Milunović je podsjetio da je u Sijekovcu ubijeno 9 srpskih civila, od kojih je najmlađa žrtva imala 17, a najstarija 72 godine. Biće služen parastos u crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije u Sijekovcu te polaganje vijenaca. U Sijekovcu je tokom 92. godine ubijeno 46 srpskih civila.
To je jedan teški zločin i to nisu jedini zločini koji su počinili u tom periodu kada su bili tamo na području opštine i Brod i Derventa. Samo na području opštine Brod stradalo je ukupno 504 lica u toku čitavog prošlog odbrambeno-otadžbinskog rata, od čega čak 137 civila, od čega 126 su iskopani u jamama, zajedničkim grobnicama poslije rata. Za ovaj zločin je odgovaralo samo jedno lice koje je osuđeno na ratni zločin u trajanju od 10 godina, Zemir Kovačević, dok Nijaz Čaušević, koji je bio komandir interventnog voda u Sijekovcu, nikada nije odgovarao za zločine koje je njegova jedinica počinila. Obilježavamo ovaj događaj da se žrtve ne zaborave i da se ne zaborave počinioci ovog stravičnog zločina.
Nakon što je OBA zabranila penzionisanom generalu policije Srbije Bratislavu Dikiću da uđe u Bosnu i Hercegovinu, reagovalo je Udruženje veterana Republike Srpske koje je u Banja Luci održalo tematsku sjednicu čiji je gost trebalo da bude upravo general Dikić. Veterani su uputili apel Savjetu ministara i predsjedavajućem Zoranu Tegelti tražeći odgovor zašto se zabranio ulazak samo viđenim Srbima i po čemu je general Dikić opasan po bezbjednost Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja veterana Duško Vukotić.
Ako već postoji ta opasnost i nije nama dužna OBA da to objašnjava, ali je čini mi se dužna da objasni savjetu ministara i predsjedavajućem savjetu ministara, ako je Dikić opasnost Bosne i Hercegovine, želimo da znamo šta to, po čemu predstavlja. Predstavlja opasnost za bezbednost Bosne i Hercegovine i javni red. Dikić je bio kod nas 9. januara, čime je on narušio javni red, koga je mrko pogledao, da li je bilo kome šta ružno rekao i tako dalje. Čak nije ratovo u Republici Srpskoj, nije ratovo u Bosni i Hercegovini. Znači nema ni teret toga, a predstavlja bezbjednost. Pa da vidimo, imaju li oni na spisku ikoga tamo iz arapskih zemalja, imaju li jednog Bošnjaka ili tome, ne bismo da dižemo tenzije po tom pitanju. Ali je zaista postalo degutantno da uglavnom se zabranjuje nekim viđenim Srbima da uđu. Zašto to?
I danas gori u Hercegovini. Borba sa vatrom u Trebinju trajala je tokom cijele noći, dok je na području Bileće i Gacka situacija danas stabilnija. U gašenju požara i danas pomažu pripadnici helikopterskog servisa Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Požari na području Trebinja ne miruju. Tokom prethodne noći najviše problema bilo je u mjestima Zubac i Brani Do, gdje nema ugroženih stambenih objekata. Na ovom području iz vazduha i dalje dejstvuje helikopterski servis Srpske. Komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Zdravko Kašiković.
Plan za danas je da završimo ovo na Zubcima i da vidimo kakva će nam situacija biti na Branom dolu, šta ćemo raditi s Branim dolom. Za sada je stabilna i jedna i druga vatrena linija. Helikopterski servis djeluje od jutros na Zubcima, djelovaće i u popodnevnim časovima i ostaće i sutra ako bude potrebno da on dejstvuje iz vazduha.
Na požarištima u Bilići danas bolja situacija u odnosu na prethodni dan kada je bilo aktivno na desetine požara. Komandir Biličke teritorijalne vatrogasne jedinice Radomir Radmilović kaže da je širenje vatre na većini pravaca zaustavljeno.
Na određenim područjima smo uspjeli da stavimo pod kontrolu širenja požara. Međutim, imamo još aktivno nekoliko požara na otvorenom prostoru, a vidjet ćemo, kažem, u toku dana kakve budu vremenske prilike i pristup tim požarima probati da zaustavimo te požare.
U Gacku danas tri požara i to u selima Cernica, Korita i Tuluse. Iz opštinske vatrogasne jedinice Aleksa Vučković.
Situacija je dosta stabilnija nego juče iz razloga što je vjetar mnogo manjeg intenziteta. Vatrogasne ekipe su na terenu, prate situaciju. Objekti i naseljena mjesta za sada nisu ugroženi.
Požari niskog rastinja koji ne ugrožavaju naselja evidentirani su i u Nevesinju.
Nekoliko hiljada Srba iz centralnog Kosova, Štrbce Kosovskog pomoravlja, okupilo se na mirnom protestu u Gračanici kako bi poručili Prištini da prestane sa institucionalnim nasiljem nad Srbima. Mirni protest nazvan je Mirom protiv Kurtijevog nasilja, a zbog nemogućnosti izlaska na izbore, izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Danas u severnom delu Kosovske Mitrovice stanovnici četiri opština sa severa Kosova i Metohije izrazili su svoj protest zbog odluke kosovskih vlasti da se predsjednički i parlamentarni izbori ne održavaju u srpskim sredinama 3. aprila. Građani su prošetali ulicama noseći transparente na kojima je pisalo Kurti, srušio si briselski sporazum, srušio si sve, Srbima je ugrožen opstanak na Kosovu i Metohiji, samo hoćemo naša ljudska prava. Među građanima su bili i politički predstavnici Srba, a na kraju protestne šetnje u blizini glavnog gradskog mosta medijima se obratio ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Goran Rakić.
Prema informacijama koje smo jutros dobili i ja i gradonačelnici i sve sudije srpske nacionalnosti i radnici sudstva pravosudnih organa nisu danas otišli na svoja radna mesta. Od danas u znak podrške smenjenoj predsjednici suda, gospođe Ljiljane Stevanović. Od danas su i oni suspendovani i bit će tako sve dok se gospođa Ljiljana Stevanović ne bude vratila na posao. I svi mi, politički predstavnici koji radimo u kosovskim institucijama, također smo suspendovani i nećemo raditi sve dok ne budu na posao vratili predsjednicu suda Ljiljanu Stevanović.
Podsjetimo da je juče Sudski savet u Prištini odlučio da suspenduje Ljiljanu Stevanović, predsjednicu Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, zato što je prisustvovala sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pre 3 dana u Beogradu. A mirni protest održan je i u Gračanici, koji je protekao mirno i bez ikakvih incidenata. Ovome dodajemo i to da su pojedini mediji jutros izvestili da se kolona oklopnih vozila specijalne policijske jedinice iz Prištine kreće ka severu Kosova i Metohije. Portparol kosovske policije Beki Keljani je izjavio da je ovo kretanje uobičajeno i da nije vezano ni za kakvu specifičnu akciju.
31. dana specijalne ruske operacije u Ukrajini, ratni izvještaji govore da se granatiranja nastavljaju, a da primirja nema ni na vidiku, nakon što Savjet bezbjednosti nije usvojio rezoluciju Rusije, kojom se poziva na prekid vatre u Ukrajini radi evakuacije civila, situacija sa humanitarnim koridorima za izlazak civila iz gradova postala je složenija, izvještava Radan Škipina.
Ruska vojska je upotrebom taktičkih, balističkih, visokopreciznih raketnih sistema Iskander uništila bazu za obuku stranih plaćenika u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Portparol tog ministarstva Igor Konašenkov rekao je da su ruske snage krstarećim raketama Kalibar uništile veliko vojno skladište goriva u blizini Kijeva. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je oslobodilo 93% teritorije samoproglašene Luganske narodne republike, prenijela je agencija TASS. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je danas da su ruske snage uspjele djelimično da stvore kopneni koridor za Krim sa teritorije u ukrajinskom Donjeckom regionu, ocijenivši to djelimičnim uspjehom neprijatelja. Interesantno je da se Ministarstvo odbrane Velike Britanije sve češće oglašava o stanju na ratištima u Ukrajini, što je zapadnim i ukrajinskim medijima glavni izvor informacija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je Zapad objavio hibridni sveopšti rat Rusiji.
Želja Sjedinjenih Američkih Država i njenih zapadnih saveznika da zadrže svoju dominaciju u međunarodnim poslovima i vrate se unipolarnom svjetskom poretku su iluzije. Tema vojne biološke aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država postaće stalna tema u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Rusija će tražiti objašnjenje o umješanosti Huntera Bidena, sina američkog predsjednika Josefa Bidena, u finansiranje biolaboratorija u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Nakon što je NATO jučer na samitu objavio da šalje 4 nove borbene grupe na istok Europe, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je liderima zemalja Europske unije što su se ujedinili u podršci njegovoj zemlji, ali je istakao da su malo zakasnili u zaustavljanju Rusije.
Tražimo da se svake nedjelje pojačaju sankcije Rusije dok se ne povrati mir. Drugo, da se stvori novi sistem bezbjednosnih garancija za Ukrajinu, za naš region. Prave garancije, efektivne, one koje mogu da zaustave svakog agresora za 24 sata.
Mađarska je odbacila pozive Ukrajine da joj dozvoli isporuku oružja preko svoje teritorije i da zaustavi uvoz ruske nafte i gasa. Centralna banka Rusije, kao odgovor na odluku Zapada da zamrzne ruske zlatne rezerve u vrijednosti od oko 300 milijardi dolara, uvela je ograničenja na promet kapitala svih neprijateljskih zemalja na istu tu sumu. Sankcijama uvedenim ruskim vlastima Zapad pokušava da okrene narod protiv Kremlja, ali postiže suprotan efekat, rekao je zamjenik predsjednika Savjeta za bezbjednost Ruske federacije Dmitrij Medvedev.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 15 osoba, od testiranih 158 uzoraka, 2 osobe su preminule.
U Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 798 uzoraka, od čega je 98 pozitivno. Preminula su 3 lica, dok je 2 preminulih prijavljeno retroaktivno.
Građani Srpske i Srbije kroz ulaganja u zdravstveni sistem i edukaciju kadrova imaće najbolju moguću zdravstvenu zaštitu, a načini liječenja u zdravstvenim institucijama biće izjednačeni, ocijenili su ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar nakon sastanka u Beogradu. Prethodno je delegacija Ministarstva zdravlja Srpske obišla novi blok Kliničkog centra Srbije, gdje su imali priliku da pogledaju najnoviji objekat i opremu. Iz Beograda, Draga Grubić.
Klinički centar Srbije je organizacija urgentnog bloka koji predstavlja srce svake ovako značajne zdravstvene institucije, primjer je dobre prakse koja će biti primijenjena u Republici Srpskoj, rekao je ministar Šeranić.
Ono što smo vidjeli u novom dijelu Kliničkog centra Srbije će biti nešto što će biti značajno za obuku i naših specijalista, s obzirom da shodno programu koji je u Republici Srpskoj identičan za specijalizacije programu u Republici Srbiji, imamo mogućnost da naše specijaliste, mlade, šaljemo do edukacije, tako da ćemo i dalje zajednički prolaziti kroz cijeli ovaj sistem izgradnje zdravstva kako u Republici Srpskoj, ali evo i u Republici Srbiji.
Srpska namjerava da gradi nove bolnice, kupuje opremu i aparate, a Srbija će pomoći u edukaciji kadrova ili u Srbiji ili u inostranstvu, naveo je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije.
Da dođu ovde i da idu i na druga mesta, naravno, i kada stigne ta oprema, kada stignu te bolnice, da mogu da pružaju uslugu na istom nivou kao što se pruža ovde u Beogradu ili bilo gde u Evropi. To je naš cilj i apsolutno smo posvećeni tome da naši građani imaju tu sigurnost i da mogu da računaju na to.
Šeranić je zahvalio Srbiji što je pomogla tokom pandemije koronavirusa donacijom vakcina, lijekova i opreme i obezbeđivanje specijalizovane zdravstvene zaštite građanima Srpske.
Republički hidrometeorološki zavod obilježio je danas 30 godina od osnivanja i rada. Istaknuto je da je zavod rastao zajedno sa Republikom Srpskom i razvio se u uglednu instituciju. Svečanosti povodom obilježavanja ovog značajnog jubileja prisustvovao je i ministar poljoprivrede Boris Pašalić. Opširnije Mirjana Grabež.
Republički hidrometeorološki zavod je respektabilna institucija koja je s godinama napredovala uz podršku vlade Republike Srpske, istakao je vršilac dužnosti direktora Darko Borojević.
Uspostavili smo ozbiljne sisteme upozorenja i ranih najava ekstremnih hidrometeoroloških pojava i reći ću da mi pojave ne možemo, kao poplave, ne možemo da spriječimo, ali možemo ranije da ih najavimo i da njihove štete značajno smanjimo. Ne samo poplave, već sve ostale.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske renomirana institucija kojoj se vjeruje i koja se razvila u uglednu instituciju.
Koja je zadužena prije svega za praćenje, izvještavanje o vremenu, vremenskim prilikama, ali ono što postaje danas mnogo važnije jeste izvještavanje i najava vremenskih neprilika kojih je u zadnje vrijeme sve više i koje se reflektuju ne samo na poljoprivrednu proizvodnju, nego i na živote i imovinu svih naših građana.
Direktor Hidrometeorološkog zavoda Srbije Jugoslav Nikolić rekao je da je razmjena podataka izuzetno značajna u radu hidrometeoroloških zavoda.
A ova oblast ranih najava i upozorenja ima strateški značaj i opravdava sva ulaganja, jer omogućava donosiocima odluke da blagovremeno i brzo reaguju u vanrednim situacijama kada su u pitanju i spašavanje i materijalnih dobara i ljudskih života.
Na obilježavanju 30 godina postojanja Republičkog hidrometeorološkog zavoda istaknuto je da je ova institucija nabavkom nove savremene opreme značajno unaprijedila svoj rad.
Kultura. Muzej u Smederevu i Narodna biblioteka Smederevo u saradnji sa Filološkim fakultetom u Banja Luci organizovali su izložbu Rukopisna srednjevjekovna baština Brankovića. Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika objavili su novu knjigu Narodno pozorište Vrbaske Banovine, repertoar i ansambl, čiji autor je Ljiljana Čekić, pripremila Radmila Karanović.
Na izložbi Rukopisna srednjovjekovna baština Brankovića predstavljene su kopije iz rukopisa Srpski psaltir, Žitije i slova Jovana Zlatoustog, prenos moštiju Svetog Luke u Smederevo i još mnoge druge rukotvorine. Despot Đurađ Branković jedan je od najobrazovanijih srpskih srednjovjekovnih vladara. Marina Lazović, direktorka Narodne biblioteke u Smederevu, predstavila je srednjovjekovnu biblioteku despota Đurđa Brankovića.
Visi despota Đurđa Brankovića nalaze se u Parizu, Moskvi, Sankt Peterburgu, u susednoj Budimpešti.
Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske objavili su novu knjigu Narodno pozorište Vrbaske Banovine, repertoar i ansambl, čiji autor je Ljiljana Čekić. Autorka knjige Ljiljana Čekić istakla je zahvalnost Arhivu Republike Srpske i Udruženju arhivskih radnika Srpske u stvaranju knjige, ali i Pozorišnom muzeju Vojvodine u Novom Sadu, gdje su sačuvane fotografije i značajna građa o pozorištu u vrijeme Vrbaske Banovine. Objavljivanje knjige Narodno pozorište Vrbaske Banovine, repertoar i ansambl podržalo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Berlinskoj Albi u 25. kolu Evrolige. U derbi susretu turnira ABA 2 lige u Širokom Brijegu sastaće se banjalučki borac i skopski MZT. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju borbu za plasman među 8 najboljih timova u Evropi. Crveno-bijeli gostuju u Berlinu kod Albe u 25. kolu Evrolige. Marko Simonović, košarkaš zvezde, kaže da njegovom timu ne odgovara način igre Albe.
Igraju jako dobro i atipični su, napadačku košarku sa dosta kontranapada, dosta otvorenih, mislim i otvorenih i ne, šuteva za 3 poena, skoku u napadu i to je neki sistem koji je postavio trenera i to još ranije godina i oni to održavaju, daju im rezultate i kažem, stvarno je onako lepo gledati njih, ali nije baš jednostavno igrati protiv njih.
Crvena zvezda u elitnom takmičenju zabilježila je 11 pobjeda uz 13 poraza, dok je Alba u 23 odigrane utakmice upisala 9 pobjeda i 14 poraza. Utakmica počinje u 20 časova. A košarkaši banjalučkog borca danas će se u 12. kolu ABA 2 lige sastati sa ekipom MZT iz Skoplja. Kapiten borca Draško Knežević optimista je pred večerašnji duel.
MZT stvarno ima vrhunski roster. Možda su i najveći budžet ove ABA 2 lige, tako da biće izuzetno teško protiv njih, ali mislim da možemo pobijediti.
Meč u Širokom Brijegu igra se od 18 časova. Pred ovaj duel borac i MZT imaju identičan skor od 9 pobjeda i 2 poraza.
U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i toplo vrijeme. Sutra tokom jutra vedro i svježe, toplije nego prethodnih dana. Slab mraz će se javljati samo još u višim predjelima. Tokom dana sunčano i toplo. Minimalna temperatura od 0 do 4, na jugu oko 8, maksimalna od 17 do 23, u višim predjelima oko 12 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
BiH nije bezbjednosno ugrožena i ne prijeti joj nikakva opasnost, poručio Dodik.
U Banja Luci sastanak SNSD-a i koalicionih partnera.
Premijer Višković posjetio proizvodni pogon fabrike obuće Dermal u Kneževu.
U Brodu obilježeno 30 godina od zločina nad Srbima u ovoj opštini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.